Šiandien Lietuva švenčia verbų sekmadienį. Turbūt žinome, ne? Daugelis lietuvaičių ankstų rytą traukia į bažnyčią su puošniomis verbomis rankose. Tarp kitko, kodėl jūs neatsinečiat verbų šiandien į bažnyčią? Kur jūsų verbos? Nematau nei pas vieną. Kas turit, pakelkit ranką. Neturit verbos, taip? Nematau. Matot, yra tikima, kad jei verbų sekmadienį į bažnyčią ateisi be verbos, tai į rankas velnės būtinai įbruk savo uodegą. O tada jau lauk nelaimio. Taip yra toksai tokios mintis, tokios užmojos. Todėl pašventintomis verbomis anksčiau žmonės apkaišiodavo namų sienas, pastogę, paveikslus, kad juos apsaugotų nuo visokio blogio. Tai neturit verbo šiandien bažnyčiai? Prastai jums, taip. Galit išeiti su velnio uodega. Kitas klausimas. Pamąstymo. O ar buvote šį rytą išplaktas verba? Niekas jūs lovoje neužklupo su verba, kada gynė. Tikrai nieko, tai reiškia visai prasti jūsų reikalai. Nes tikima, kad jeigu žmogų pašventina su verba ryte, tai jisai bus gražus, sveikas ir laimingas. Jeigu jūs nepašventino, tuomet problemų turime. Tai. Aišku, mes gražiai pajokaujam ir suprantam, kad visa tai yra tik naivus žmonių prietarai, kurie, aišku, turi kažkokią tai savo kilmę. Bet kuo verbų sekmadienis yra ypatingas iš tikrųjų? Remiantis evangelijose pateiktais faktais, šis sekmadienis vadinamas palmių sekmadieniu. Kadangi likus savaitei iki didingos prisikėlimo dienos, Jėzus įžengė į Jeruzalės miestą, kuriame jį pasitiko džiaugsmingai nusiteikusi minia ir klojo palmių šakas po jo kojomis. Jono evangelijos 12 skyrius apie tai konkrečiai pasako. Turim suprasti, kad tuometinėje kultūroje palmės šaka buvo laikoma triumfo ir pergalės simboliu. Ir ne tik kultūroje, bet net ir šventajame rašte mes tokią užuominą atrandame. Pavyzdžiui, Izraelio tauta švęsdavo įvairias, Dievas buvo nurodęs švęsti šventes įvairias, kurios primindavo jiems Dievo veikimą. Ir pavyzdžiui, per palapinių šventę izraelitai prisimindavo pergalingą išvadavimą iš Egipto vergovės. Ir Dievas jiems sakė šio šventės metu linksmintis Dievo akivaizdoje su palmių šakomis rankose. Pergalės simbolis, taip? Dievo šventykla, didinga Dievo šventykla, kurią pastatė Saliamonas. Pasirodo, jos sienos ir durys buvo išraižytos palmių reiškia atvaizdais. Irgi tam tikras simbolis. Ir galiausiai paskutinėje Biblijos knygoje mes aptinkame, apreiškimo knygoje, aptinkame milžinišką minę išgelbėtų žmonių, kurie stovi priešais Dievo sostą jau danguje. Jie nugalėjo šetoną savo liudijimo žodžiu ir avinėlio krauju. Jie jau danguje prieš viešpatį džiaugiasi ir stovi apsirengę baltais apsiaustais ir su palmių šakomis rankose. Taigi palmė šaka pergalės ir triumfo simbolis. Ir palmių sekmadienį, kaip mes skaitysime neužilgo evangelijoje, Jėzus įžengė į Jeruzalę kaip karalius, kaip gelbėtojas ir kaip viešpats. Pranašas Zacharijas iš anksto skelbė šią dieną. Sako, linksmai džiūgauk, Siono dukra. Šauk, Jeruzalės dukra, tavo karalius ateina pas tave. Jis teisus ir atneša išgelbėjimą. Nuolankus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Taigi paskaitykime šią nuostabią istoriją apie palmių sekmadienį. Kai jie prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, liepdamas. Eikite į priešais esantį kaimą ir to jau rasite pririštą asilę su asilaičiu. Atriškite ir atveskite jos man. O jeigu kas imtų dėl to teirautis, atsakykite, jų reikia viešpačiui ir iš karto juos paleis. Tai įvyko, kad įsipildytų, kas per pranašą buvo pasakyta. Sakykite Siono dukrai, štai atkeliauja tavo karalius, romus ir joja ant asilės, lydimas asilaičio, darbinio gyvulio, jauniklio. Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzus jiems įsakė. Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė jo savo apsiaustais ir jis užsėdo ant viršaus. Kol kas čia apsistokime ir mes matome, kad Jėzus Kristus ruošiasi įžengti į Jeruzalę kaip karalius. Kaip karalius ir viešpats. Vien šitą istoriją mums atskleidžia šitie užrašyti faktai apie Jėzaus karališką valdžią, kad jo rankose yra visa valdžia. Jis, matome, valdo visus įvykius. Pranašas Zacharijas buvo prieš maždaug 500 metų paskelbęs šį faktą. Ir dabar matome, Jėzaus metu, mato Evangelija prašo, kaip Jėzaus laiku įsipildo šitą pranašystę. Jis kaip karalius valdo visus įvykius, visas gyvenimo aplinkybės, tiek žmonijos istorijoje, tiek asmeniškai mūsų gyvenime. Ir jisai, matom, pasiunčia savo du mokinius. Sako, nuveikite į tam tikrą kaimą, ten rasite pririštus asilaičius ir atveskite juos man. Sakykite, jų reikia viešpačiui. Ir mokiniai nuvėjo ir viską tiksliai taip rado, kaip buvo jo pasakyta. Matote, kiekvieną detalę jisai valdo ir kontroliuoja. Jis yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Jis valdo ne tik visus įvykius, bet taip pat ir visus kūrinius. Įdomus dalykas, kad Jėzus pasiėmė šitą asilaitį, kai Morkaus Evangelija papildo, sako, ant to asilaičio joks žmogus nebuvo jojas. Na, atvirai pasakius, aš man niekad neteko joti ant asilo ar asilaičio ir ypatingai, manau, nenorėčiau ant to, kuris neapjodinėtas. Aš mačiau, kai bando, kad Amerikoje buvau, mačiau, kai kaubojai bando joti ant neapjodinėtų, reiškia, žirgo arba ten buliaus, ten sunku įsėdėti. Tai asilas irgi yra pakankamai užsispyręs gyvūnas, taip. Jisai ypatingai, kol dar būna neapjodinėtas, jisai sako ir spardos ir šokinėja ir kandžiuose. Matome, Jėzus sutramdo šitą asilaitį, ant kurio dar nebuvo jojas joks žmogus. Ir jis užsėdant jo ir, kaip matysime, neužilgo, šlovingai įjoja į Jeruzalės miestą. Jis kontroliuoja visus įvykius, jis valdo visus savo kūrinius ir taip pat visus savo žmonės. Pabandykite įsivaizduoti save tų žmonių vietoje, pas kurios ateina du Jėzaus mokiniai ir sako, tavo asilaičio reikia viešpačiui. Mes nusirišom juos, reiškia, ir vedamės. Mes sutikime, asilas buvo tuo metu transporto priemonė plačiai naudojama. Jeigu šiandien kažkas prieitų prie jūsų namų ir sakytų, duok savo raktelius, man reikia tavo transporto priemonės. Mūsų viešpačių to reikia. Ką jūs jam pasakytumėt? Bet čia, matome, įvyko tiksliai taip, kaip viešpats pasakė. Tie žmonės išgirdo, kad jų reikia viešpačiui ir atidavė savo transporto priemonę, savo asilaitį ir asilę atidavė viešpatiems reikalams. Tai mums atskleidžia, kad Kristus kaip karalius įžengė pasiruošęs įžengti Jeruzalę, kuris valdo visus įvykius. Ir matom, pranašystė įsipildo, sako, tai vyko, kad įsipildytų per pranašą, kuris buvo paskelbęs visą tai prieš 500 metų maždaug. Jis sugeba suvaldyti asilaitę ir jam paklūsta, matom, visi žmonės. Tie žmonės iš karto paleido, kaip viešpats ir buvo nurodęs. Taigi Jėzus įžengė į miestą kaip karalius. Aš manau, Jėzus šiandien taip pat irgi nori įžengti kaip karalius į kiekvieną šalį, į kiekvieną miestą, į kiekvienus namus. Dar asmeniškiau pasakius, į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Jis yra karalių karalius. Ar mes leidžiame jam karaliauti mūsų gyvenime? Ar mes paklūstam jo karališkai valdžiai? Ar mes leidžiamės jo naudojimui, kaip tie mokiniai, kuriuos pasiuntė eiti į kaimą, ir parvesti asilaičius. Aš tikiu, ir šiandien Dievas šaukia savo mokinius, savo žmonės ir nori mūsų siūsti į tam tikrus miestus ir kaimus, kad mes skelbtume jo evangeliją, pradėtume jo bažnyčias. Kristus kaip karalius šiandien numatęs kiekvienam žmogui tam tikrą misiją ir ypatingai savo mokiniams. Ar mes pripažįstam jo karališką valdžią? Ar mes pasiduodam jo karališkai valiai? Matom, Jėzus net panaudojo asilaitį savo tikslams, ant kurio atsisėdęs jis įžengė į Jeruzalę. Ar mes pasiduodam jo karališkai valdžiai, ar mes leidžiamės sutramdomi kaip tas asilaitis? Žinote, labai dažnai mes žmonės maištaujam prieš Dievą, sukylam prieš jo valią, spardomės, rėkojam, galbūt net ir kandžiojamės. Kaip ir pranašas Jona, išgirdęs Dievo valią, ne iš karto pakluso jai, bet sėdo į laivą ir plaukė visiškai kitą pusę. Ar mes pasiruošę paklusti jo karališkai valdžiai, leidžiame sutramdami jo, pasiduodami jo valiai? Šventas raštas sako, nebūk kaip arklys arba mulas, kurios reikia, kurie neturi supratimų ir kurios reikia kamonomis ir žaslais pažaboti, kad jie priartėtų prie tavęs. Ir ankstesniai lūtai šiame kontekste pasakyta, sako Viešpats, aš parodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti. Ir šiandien Dievas rodo mums kelią, jis nori naudoti mūsų savo tiksluose, savo karalystės plėtime. Bet sako, nebūkime kaip tas asilas ar tas mulas, kurį reikia pažaboti per prievartą. Dievas nori, kad mes savo noru paklustume jo karališkai valdžiai, pasiduotume jo rankas. Dar kartą prisiminkime tuos žmonės, kurie tikrai pakluso Kristui kaip karaliui, kada jis paprašė jų atiduoti tai, ką jie turėjo. Tuos du asiliukus, kad jie būtų panaudoti karaliaus reikalams. Ir jeigu šiandien Dievas gali panaudoti asiliukus, tai jau labiau šiandien Dievas gali panaudoti mus. Ir tie žmonės, kada Jėzus priėjo, Jėzus mokiniai, tiksliau sakant, priėjo ir paprašė, jie atidavė, nes to reikėjo Viešpačiui. Manote, Viešpats yra visagalis. Jis viską valdo. Tačiau iš kitos pusės jis, mato, yra kažkiek priklausomas ir nuo žmonių. Sako, jų reikėjo Viešpačiui. Taip šiandien Viešpačiui irgi reikia mūsų. Ar mes galėtume šiandien atiduoti Viešpačiui, ar esam pasiruošę atiduoti Viešpačiui tai, ką jisai paprašys? Gal Dievas norės panaudoti mūsų automobilį savo karalystės reikalams? Gal mūsų namus, kad mes priimtume svečius apsinakvoti? Gal reikia mūsų rankų ir kojų? Kaip to atsiliko, kad mes neštume Viešpatį kitiems žmonėms? Sako, jų reikia Viešpačių. Šiandien irgi Viešpačių reikia. Reikia jo žmonių, reikia mūsų rankų ir kojų. Reikia mūsų sugebėjimo, reikia mūsų laiko. Aišku, kiekvienam laismeniškai Dievas pasako, ko jam reikia iš jūsų. Ko jis tikisi ir ar mes pasiruošę jam kaip karaliui atiduoti tai, ko jisai paprašys. Taigi Kristus, matom, įžengia kaip karalius Jeruzalės miestą. Bet Kristus yra gyvas ir šiandien. Jis nori žengti kaip karalius ir į mūsų namus, ir į mūsų gyvenimą. Paskaitykime, kas vyksta toliau. Didžiulė minia tiesė drabužius ant kelio, kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas, iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė, Osana Dovido sūnui, palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybėse. Jam įėjus į Jeruzalę, sujudo ir visas miestas ir klausinėjo. Kas yra šitas? O minios kalbėjo, tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto. Taigi dabar matom, Kristus įžengė Jeruzalę ne tik kaip karalius, bet taip pat ir kaip gelbėtojas. Matom, jį pasitinka didžiulė minė. Didžiulė minė, kuri tiesė jam ant kelio savo drabužius, kirto medžių šakas, tame tarpe ir palmių šakas, kaip Jonas patikslina, ir klojo po jo kojomis. Kiti žmonės ėjo iš paskos ir šaukė: Osana Dovido sūnui, palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu. Žodžiu, džiaugsmingai minia pasitiko jį. Ir Kristus, manau, čia ateina kaip gelbėtojas. Ir tam tikrai čia apibūdinimai atskleidžia jo kaip gelbėtojo vaidmenį. Nes Kristus yra tas, kuris atneša tikrąjį išgelbėjimą. Mes žinom, kad į Jeruzalę jis atėjo su misija. Misija užnešti ant kryžiaus mūsų nuodėmes. Išgelbėti mus nuo amžinosios pražūties. Ir jis įžengė ne tik tai kaip karalius, bet taip pat ir kaip gelbėtojas. Ir tai, ką daro šitą minę, aš manau, iš dalies atvaizduoja mūsų išgelbėjimo poreikį, mūsų žmonių išgelbėjimo poreikį. Sako, jie pirmiausiai tiesia drabužius ant kelių. Na, Izaijas savo knygoje sako, kad mūsų teisumas kaip purvinis karmalai. Ir simbolinė prasme jie nusirengė tuos savo purvinus skarmalus, drabužius ir klojo jam po kojomis, ant kelio. Paskui, sako, kirto medžių šakas ir irgi dėjo jas po kojomis. Manau, šitą prasme tai atvaizduoja, kad mūsų gyvenimai, nuodėmingo žmogaus gyvenimas yra atskirtas nuo Dievo, nuo gyvybės šaltinio. Kaip ir šaka nukirsta nuo medžio kamieno. Jinai pasmerta mirti. Taip ir šitie žmonės, matom, nusiema savo murzinus drabužius, taip pat kerta tas medžių šakas ir deda po jo kojomis. Ir dar šaukia Osana, Dovido sūnui. Manau, kad daugelis net nesuvokė, ką jie šaukia. Žodis Osana reiškia meldžių išgelbėk. Viešpatie, meldžių išgelbėk. To žodžio reikšmė. 118 psalmė 25 eilutė tai patikslina. Labai aiškiai lietuvių kalboje. Ir aišku, žydai žinojo savo kalbą, aš to nebejoju. Tačiau kita vertus, jie ko gero įsivaizdavo, kad Kristus ateina kaip politinis gelbėtojas. Kad jis išgelbės juos nuo priklausomybės, nuo Romos valdžios. Nuo galbūt ekonominės kažkokios krizės. Jie šaukė, Viešpatie, meldžių išgelbė. Tačiau tas Osana pas juos buvo ne visai suprastas. Jėzus pirmiausia atėjo išgelbėti iš nuodėmės vergovės. Nuo amžinosios pražūties. Nes tai yra didžiausia žmogaus problema. Ir tas žmonių elgesys, tie nešvarūs drabužiai, nukirsto šakos, nesuprastas Osana, matom, atspindi nuodėmingą žmonių grupę, kurią Jėzus nori atnešti išgelbėjimą. Ir šitas drabužius ir tas šakas klojo jam po kojomis, savotiškai taip nutiesdami kelią, kuris vedė ant Golgotos kryžiaus. Ir po savaitės tą pati minę jau šaukė kitokius žodžius. Tuomet šaukė nukryžiuok jį, nukryžiuok jį, nukryžiuok jį. Taigi Jėzus Kristus ateina į miestą kaip gelbėtojas. Jis atneša tikrąjį išgelbėjimą. Penktą eilutę, kuri cituoja pranašą Zacharija, sako, štai atkeliauja tavo karalius. Jau sakėm, jis įžengė kaip karalius. Romus, jisai romus ir joja ant asilės, lydimas asilaičio. Toliau kitas aspektas, Jėzus Kristus atneša ne tik išgelbėjimą, bet jis atneša tikrą taiką ir ramybę. Sako, jisai romus ir nuolankus. Ir joja ant asilės. Tarp kitko, kai kuriem galėjo kilti mintis, kodėl jis dabar joja būtent ant asilės, o ne ant žirgo. Aišku, mums galbūt sunku suvokti to meto kultūrą, bet iš tikrųjų tas atjojimas Anasilo ir parodo, kad jis atjoja nuolankiai, nusižeminęs. Ir jis atjoja atnešdamas taiką ir ramybę. Kai tuo tarpu ant žirgo, kada atjodavo karalius, ir Kristus ant jos ant balto žirgo kaip karalius, apreiškimų 19 skyrius, bet tuomet jis atjos ne su taika. Tuomet jis atjos su aštriu dviešmeniu kalaviju, su kuria ištiks tautas. Jonas rašo, sako, ir štai aš mačiau baltą žirgas ir ant jo sėdintis raitelis, vardu ištikimasis ir teisingasis. Nes jis teisingai teisė ir jis teisingai kovoja. Kristus antrą kartą sugrįš ne ant asilės, bet ant balto žirgo. Su kalaviju rankomis, kaip teisėjas, kaip karalius ir kaip nugalėtojas. Bet matom pirmąjį kartą. Jis atėjo kaip nusižeminęs tarnas. Jis atėjo gelbėti nusidėjėlių. Atėjo atnešti jiems ramybę ir taiką. Maldaudamas, kad jie susitaikytų su Dievu. Ir tas atjojimas Anasilo irgi buvo to simbolis ir išraiška, kad jis ateina su taika ir ramybė. Bet žinom, laukia kitos pranašystės įsipildymas. Kada Kristus sugrįš kaip kareivijų viešpats, kaip karalių karalius, sėdintis ant balto žirgo. Ir tuomet nušluos nuo žemės paviršio visus Dievo priešus. Visus, kurie niekino jo auką ir nepripažino į savo gelbėtojų ir viešpačių. Taigi Jėzus ateina kaip gelbėtojas, jis atneša tikrą išgelbėjimą, jis atneša tikrą taiką ir ramybę. Ir jis atneša taip pat tikrąjį džiaugsmą. Nes Zacharijas sako, linksmai džiūgauk Siono dukra, šauk Jeruzalės dukra. Jėzus nori palaiminti žmonės, kad mes būtume kupini džiaugsmo ir pilnatvės. Taigi Jėzus šiandien irgi nori įžengti kaip gelbėtojas į kiekvieno žmogaus širdį, kad atneštų mums tikrą išgelbėjimą, tikrą ramybę ir tikrą džiaugsmą. Ar mes priėmėme Kristų kaip savo gelbėtoją? Ar nusirengėm savo suteptus drabužius, kad jisai juos apvalytų? Ar šaukėme Osaną? Ar prašėme, kad jis išgelbėtų mus ir padėtų mums? Ar liovėmės kariauti su Dievu ir noriai pasidavėm jo valiai? Galiausiai ar turime tikrą ramybę ir džiaugsmą savo širdyje? Nes jeigu žmogus yra išgelbėtas, kaip požymis, kaip vaisius to išgelbėjimo ateina tikras džiaugsmas ir tikroji ramybė, kurios niekad anksčiau neturėjo. Reikite žmogus, neišgelbėtas žmogus, mes visi tokie buvom anksčiau. Neturi jis tos ramybės, neturi jis to tikro vidinio džiaugsmo. Kodėl? Todėl, kad jisai kovoja su Dievu. Jis nepaklūsta jam. Bet kada į mūsų širdį įžengė Kristus, kada jisai mūsų išgelbėjo, tuomet kaip vaisius atėjo džiaugsmas, ramybė ir palaimė. Skaitykime toliau. Įėjęs į Dievo šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje. Išvartė pinigų keitėjų stalus, bei kardelių pardavėjų suolus. Ir tarė jiems, parašyta, mano namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Šventykloje prie jos susirinko aklų ir lošų, ir jis išgydė juos. Aukštieji kunigai ir rašto žinovai pamatė stebuklus, kuriuos jis darė, ir vaikus šaukiančius šventykloje, Osana Dovido sūnui, įpyko ir sakė jam, ar girdi, ką jie sako? Jėzus atsiliepė, girdžiu. Ar niekada neskaitėte iš vaikų ir žindomų kūdikių lūpų? Tu paruošiai savo tobulą gyrių. Taigi Jėzus įžengė Jeruzalę kaip karalius, įžengė kaip gelbėtojas. Matom šitose eilutėse, kurios mums aprašo, kad Jėzus įžengė į šventyklą, Jeruzalės šventyklą. Įžengia kaip viešpats Dievas, kuris daro tvarką savo šventykloje. Ir kai kurie buvo labai nepatenkinti religiniai žmonės tuo metu. Kas jis toks? Kokia jis teisė turi taip daryti? Nes jis įsiveržęs į šventyklą, matom, imasi radikalių veiksmų. Jisai išvaro tuos žmonės, kurie buvo suteršę šventyklą. Kurie pavertė maldos namus, pavertė į plėšikų lindynę pagal Jėzaus žodžius. Ir Jėzus imasi daryti tvarką toje šventykloje. Jis turi tam visą valdžią ir teisę. Jis ne tik yra karalius, ne tik gelbėtojas, bet taip pat ir viešpats Dievas. Jis Dievo sūnus. Ir jis neabejingas tam, kas vyksta šventykloje. Šiandien Kristus, aš manau, lygiai taip pat apžiūri savo šventyklą. Ir šventas raštas mums labai aiškiai sako, kad argi nežinote, kad mūsų kūnai, tikinčio žmogaus kūnas, yra šventosios dvasios šventykla. Ir tuomet Morkaus Evangelijoje parašyta, kad Jėzus įėjęs į šventyklą, įžengęs ją, viską detaliai apžiūrėjo pirmiausiai. Aš manau, kad šiandien Kristus lygiai taip pat apžiūri tai, kas vyksta jo šventykloje, mūsų tikinčių žmonių širdise, šventovėse. Ir jis nebeingas tam, kas ten vyksta. Jisai apžiūri kiekvieno iš mūsų tą šventyklą. Ir viskas yra nuoga ir atidanta jo akims. Jis mato kiekvieną to šventyklos, tos mūsų širdies kertelę. Ir imasi tam tikro darbo. Jėzus apžiūri savo šventyklą ir jisai imasi apvalyti savo šventyklą. Ir kaip tuomet Jėzus apvalė Jeruzalės šventyklą, tinkamų dalykų, aš manau, šiandien tą patį Jėzus daro su mūsų širdies šventyklomis. Jūs matote, jis kokiu veiksmu ėmėsi. Tuomet jisai kaip kuriuos išvarė, tos žmonės, kurie buvo suteršę šventyklą, kurie buvo užvaldėję. Ir išvartė tam tikrus dalykus, stalus ir jų reiškia suolus pardavėjų. Taip ir šiandien Kristus iškelia tai, kas yra blogai galbūt mūsų širdyse, mūsų gyvenimuose. Ir jis nori apvalyti savo šventyklą. Tiesiog artėjant šventėms gera proga susimastyti. Aš iš tikrųjų tai ne tik švenčių proga, tai reikėtų ir dažniau susimastyti. Apie tai, kas Dievui gali nepatikti mūsų šventykloje, kuriai įsikūręs mūsų širdyse. Jis apžiūri. Ir aš tikiu, jisai iškelia tam tikrus dalykus, norėdamas mūsų apvalyti. Kas yra užgrobęs ar užvaldęs šiandien mūsų šventyklą? Kokie plėšikai? Galbūt tam tikri geismai, tam tikros nuodėmės. Gal prioritetai gyvenime susimaišė? Galbūt kažkas atsirado mūsų stabas, mūsų širdyje, kas yra svarbiau negu Dievas. Daugeliu šiandien stabas yra mamona, toksai vardas, kuris veja žmonės net iš Lietuvos, ieškoti ilgesnio euro. Kitam galbūt stabas jo darbas tapo, jo karjera. Ne aš esu Dievas ir nemanau rodinėti, bet tiesiog leiskime, kad šventoji dvasia, kuri gyvena tikinčio širdyje, apšviestų giliausius mūsų širdies kampelius ir iškeltų. Iškeltų tai, kas nepatinka Dievui. Tai, kas užvaldė jo šventyklą. Kai mes studijuojam Izraelio istoriją, mes matom, kad dažnai Izraelis suterždavo Dievo šventyklą. Net šiandien per pamokėlę minėjom, kaip Izraelio šventykloje, Izraelio vyresniai garbino netgi saulę. Pagonių dievą Tamuzą. Tokius baisius tabus bjaurystės įsileidė į savo širdį ir į Dievo šventyklą. Mes esame iš to paties molio nukristi ir mūsų šventykla irgi kartais gali būti suteršta visokiais tabais. Kartas nuo karto leiskime Dievui ištirti, kad jisai pašalintų visus plėšikus ir visą tai, kas suteršia jo vardą. Ir kad išvarytų juos iš mūsų gyvenimo. Kaip Jėzus tuomet išvarė tuos plėšikus, taip šiandien jis gali išvaryti ir pajėgus išvaryti. Visą tai, kas netinkama mūsų gyvenime, apvalyti mūsų širdį ir mūsų kūną, kad būtume švarūs ir tiri indai Dievo garbei. Galbūt reikės nuversti tam tikrus stabus, kaip ir ten reikėjo nuversti stalus, kad Jėzaus šventykla būtų apvalyta. Pirmam laiške korintiečiams apaštalas Paulius tai ir turi galvoje, sakydamas, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančio šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir jūs nepriklausote patį savo. Jūs esate nupirkti iš didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnų ir savo dvasę, kurie yra Dievo. Taigi Kristus apžiūri savo šventyklą, įžengęs į ją, apvalo nuo to, kas ją suteršia, bet ir sekantis žingsnis. Mes matome visuomet ne vien tik tai Dievo griežtumas, bet drauge eina ir Dievo malonė. Ir matome sekantis eilutėse, kad Jėzus atgaivina savo šventyklą. Bent jau kai kurios žmonės ten buvusius. Skaitome, pasižiūrėkite, Jėzus sako, mano namai vadinsis maldos namais, taip? Ir sekant eilutė šventykloje prie jos susirinko aklų ir lošų ir jisai išgydė juos. Matote, Kristus ne tik nori apvalyti, bet nori atgaivinti mūsų šventyklą. Jisai išgydė tam tikrus žmonės, kurie buvo akli, loši, daugybė aplinkyjų susirinko. Ir jisai juos išgydė. Matote, mes savo gyvenimus labai dažnai nusigręžę nuo Dievo griauname, taip. Nuodėmė visuomet griauna. Ne tik suteršia, bet taip pat ir griauna. Bet Dievas nori apvalyti ir Dievas nori atgaivinti. Žmogus, kuris reiškia skęsta nuodėmė, nu pavyzdžiui, alkoholio liūne, jis griauna savo gyvenimą, naikina jį. Bet Dievas nori apvalyti ir nori mus išgydyti. Atgaivinti mūsų jėgas. Jėzus tai nori ir tai gali padaryti. Ir kada žmogus leidžia Kristui apvalyti jo širdį, jo gyvenimą ir leidžia Kristui darbuotis jo širdyje, vyksta nepaprasti dalykai. Ir sekančiose eilutėse mes matome, kaip aukštieji kunigai rašto žinovai pamatė stebuklus, kuriuos jis padarė. Ir kada Dievas imasi veikti, matome, vyksta nesuvokiami netikėtini dalykai. Stebuklai vyksta, antgamtiniai dalykai. Kristus ne tik kaip daktaras uždėjo kažkokias vaistų jam ar užgydė žaizdas, bet jisai darė stebuklus jų gyvenime. Tų žmonių gyvenimai radikaliai pasikeitė. Ir tuomet visi ten buvę ir net vaikai ėmė šlovinti Viešpatį. Kas aišku supykino religingų žmonės. Jie buvo nepatenkinti, tačiau geranoriški žmonės, kurie tikėjo Dievu, matom, jie šlovino Viešpatį. Ir sako, negirdi, kas vyksta. Sako, jūs neskaitėte? Kas parašyta? Kad iš vaikų ir nežindomų kūdikių lūpų tu paruošiai tobulą gyrių. Tada Dievas pakeičia, atstato mūsų jėgas, atgaivina mūsų širdį. Tuomet mes imam šlovinti Dievą. Už jo neapsakoma malonė. Kaip Paulius rašo, šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasę. Taigi ir leidžiame Kristui įžengti jo šventyklą, kurias įsikūręs yra mūsų širdise. Kad jisai apžiūrėtų, įvertintų, kas yra netinkamai. Kad jis apvalytų ją nuo visokios nedorybės, kuri kartais ten suranda savo vietos, pasistato savo kažkokį stabą. Ir trečia, ar norime, kad jis atgaivintų mūsų širdis ir gyvenimus. Kad jis keistų mūsų širdį, išvalydamas visokį blogį ir leisdamas savo šlovei tekėti per mus. Taigi Jėzus palmių sekmadienį įžengė į miestą kaip karalius. kaip gelbėtojas ir kaip viešpats Dievas. Ar šį sekmadienį, prisimindami tuos įvykius, leisime Jėzui įžengti į mūsų gyvenimo valdas? Ar paklusime, ar esame pasiruošę paklusti jo karališkai valdžiai? Paklusti jam kaip karaliui? Ar šauksime jam osaną? Tai reiškia, prašysime jo išgelbėjimo pagalbos. Ar leisime jam mūsų širdyse įkurti jo šventyklą? Ar leisime ją apžiūrėti, apvalyti ir atgaivinti, jeigu jinai jau įkurta? Ar savo sielą ir kūnų esame pasiruošę šlovinti viešpatį Dievą savo gyvenime? Įkvėpti šios istorijos, išeikime Jėzaus pasitikti su palmių šakomis rankose, kaip pergalės simboliu. Ne verbų magiška gale apsaugos ir palaimins mūsų gyvenimus. Tikrąją pergalę atneša gyvas viešpats Jėzus Kristus. Jis nugalėjo nuodėmę ir mirtį. Jis yra mūsų sėkmės, ramybės ir laimės garantas. Priimkite jį kaip karalių, kaip gelbėtoją ir kaip savo viešpatį Dievą. Amen. Amen.